The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Basi leo ni Alhamis, ikiwa ni Machi 28 mwaka huu wa 2024. Tunakukaribisha, tunakualika, tunakuwa pamoja katika VOA Express inayoanza hivi sasa, ambayo ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Mimi ni Kamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, ambapo tunaangalia masuala mbalimbali yanayotuzunguka aliyo karibu nasi na pia vile vile mbali. Leo hii kwenye VOA Express tutaangalia kuhusu swala la kulinda mazingira, na ni miongoni mwa vijana kote ulimwenguni. Je, wana jukumu gani katika kulinda mazingira na kuhakikisha kwamba ulimwengu ni salama na kuna matumaini ya kuishi hata kesho? Vile vile ndani ya VOA Express kuna masuala ya barazani, swali la leo, kuna habari za kimataifa, na kama ilivyo ada, VOA Express haikwendi bila muziki. Lazima muziki utakuwepo na mambo yatakuwa shwari kabisa popote ulipo. Basi cha kufanya tu ni kusafiri nasi kwa takriban nusu saa, ili tufahamishane, tuburudishane na tuwe pamoja kwenye VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Baadhi ya wasanii tutakao kuwa nao ndani ya VOA Express ni Mabantu akishirikiana na Asley, anakuambia Chagamba. Basi mambo yatakuwa mazuri kabisa, na bila ya kupoteza wakati msikilizaji, ambapo najua kuna wakati tutakuhitaji uwepo nasi hapa katika kipengele kile cha barazani. Lakini moja kwa moja, hebu tuanze kuangalia huu mkutano ambao umefanyika Japan, huko Tokyo.
Kweli kabisa, mapema wiki hii kikao ambacho kimehusisha sana vijana kutoka kote ulimwenguni kimefanyika katika uwanja wa michezo wa Tokyo, na kuleta pamoja zaidi ya vijana 1,066 kutoka mataifa yote ya ulimwengu. Vijana wamekutana chini ya ufadhili wa Umoja wa Mataifa wakizungumzia masuala tofauti, lakini makuu yaliyojitokeza mawili, mojawapo ni kulinda mazingira kwa njia ya upanzi wa miti na kuhakikisha kwamba kemikali chafu haziharibu mazingira, na la pili ni kutoa shinikizo kwa ulimwengu kuzuia kutengeneza silaha hatari kama zile za nyuklia. Haya yakisemekana ni wakati ulimwengu unakabiliana na vita kwenye mataifa tofauti, na vita viwili vikubwa sasa hivi ni kule Ukraine na kule Gaza. Basi katika mkutano huu, wakati ulipokuwa ukiendelea, ni kwamba mkuu wa mawasiliano wa Umoja wa Mataifa Karoun Muto amesema kwamba yeye anatoa ama anawarai vijana kote ulimwenguni kutembea wanapomaliza kikao kile, na wanapojiandaa kwenye mkutano wa kimataifa utakaofanyika pale Septemba, wawe na shinikizo katika sehemu tofauti wanakotokea, kushinikiza mawili hayo wakitumia uwezo wao wa kimitandao ya kidijitali, kwa sababu vijana wana uwezo mwingi. Na tena akawaelezwa hivi: ulimwengu wa kesho ni wenu vijana, kwa hivyo mnapoulinda leo mnalinda kesho yenu.
Hasana, kama tunavyofahamu swala la kuandaa vijana kwa ajili ya kuongoza katika masuala ya mabadiliko ya uongozi, mabadiliko ya hali ya hewa, ambao ndio wamekuwa wakiangazia katika siku za usoni, ni muhimu sana. Na ikumbuko kwamba Japani, pengine mtu anaweza kujiuliza ni kwa nini Japani. Mkutano huu umefanyika Japani na utafanyika tena mingine kule Japani. Inaelezwa kwamba Japani ni kwa sababu ni sehemu ambayo inakwenda na teknolojia ya kisasa inayoambatana na masuala ya IT. Ndio umuhimu wa mkutano huu kufanyika kule Japan, ambapo mkutano mwingine utafanyika kati ya April 17 mpaka 19. Utawashirikisha wadau mbalimbali wakiwemo pia vijana, kwa lengo kubwa hasa hilo la kuhakikisha kwamba wanaondoa changamoto hizi zinazowakumba vijana, na vile vile kuwahimiza vijana katika masuala ya innovation.
Kando na hilo, ni kwamba Japan ni mji muhimu, ikikumbukwa kwamba mabomu ya Nagasaki na Hiroshima baada ya vita vya pili vya dunia yalitokea katika Japan, na athari zake hata hivi leo bado zinaonekana kutokana na kutumika kwa silaha za kemikali. Kwa hivyo wakaona kwamba jukwaa la Japan linafaa zaidi kushinikiza hilo. Na kuna utafiti uliofanywa wakati wa kikao hicho, na utafiti wenyewe unasema kwamba ukiongozwa na Yuki Tokuda ambaye ni mwanzilishi wa kundi la kimazingira la Genuine, unasema kwamba zaidi ya 80% ya vijana wanajihisi kana kwamba sauti zao hazisikiki kwenye majukwaa ya kimataifa wakati inapofika kushinikiza swala la utunzaji wa mazingira na kuzuia utumizi wa silaha za kemikali.
Kibao hiko cha Jiga ni ushirikiano wa Tarik akiwa na Kaid. Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express. Tunazidi kusonga mbele tukiendelea kuchambua na kuangazia mkutano huu wa Umoja wa Mataifa unaoangazia siku za usoni kuhamasisha vijana kwa ajili ya mabadiliko, mabadiliko ya mazingira na mengineyo, ambayo hivi sasa mwenzangu Harrison Kamau alipata fursa ya kuzungumzia.
Kweli kabisa, yani tukiwa katika swala hilo la kimazingira, ni kwamba tunaye Ferdinand Omondi ambaye ni msemaji mkuu wa shirika la kimazingira la Greenpeace Africa, na makao yake makuu yako jijini Nairobi sasa hivi. Nimezungumza naye akiwa Afrika Kusini, akiwa bado ameelekea kwenye shughuli za kimazingira. Ferdinand, hebu tueleze, vijana wana jukumu gani katika masuala hayo ya kuzuia, kulinda mazingira na pia kuzuia utumizi wa silaha hatari?
Mimi naona kwamba vijana wako katika mstari wa mbele sana katika masuala haya mawili, manake ni vijana ndio ambao watarithi ulimwengu huu ambao tunawaachia. Na tukisema kweli ni kwamba viongozi wengi wa sasa na serikali nyingi za sasa zinafanya mambo ambayo hayastahili, na ni kwamba tunaacha ardhi hii ikiwa katika hali mbaya kuliko jinsi tulivyoirithi. Na ukiangalia vile wanaharakati kama vile Greta Thunberg walivyo katika mstari wa mbele, akina Vanessa na Kate, wao ndio uzito wa maneno yao yanasikizwa sana. Na si lazima uwe ni Greta au lazima uwe na Kate, wewe tu ukiwa yule ambaye uko hapo mahali unafanya kitu, ukiwa na mtandao wako kwenye TikTok, kwenye Facebook, kwenye Instagram, ukiwa na kiongozi ambaye anaishi karibu, ukiwa na baba yako, huwa unafanya wanawajibika, unauliza wale maswali magumu, unatoa sauti yako kwa njia ambayo unaweza, ili kuhakikisha kwamba mazingira yanalindwa.
Kumekuwa na mikutano mingi na kunakuwa na njia za kidiplomasia za kujaribu kutatua masuala haya. Unaona kama ni wakati wa vijana kutumia uwezo wao na mitandao ya kijamii kote ulimwenguni kukuwa na njia mbadala ya kuendesha au kushinikiza mambo haya?
Njia moja kwanza ni kwamba serikali zinafaa zipange ama ziweke zile sera ambazo hazitakuwa zinadhuru ulimwengu. Hiyo ikikataa, kuna sasa mikutano ya kimataifa ambapo kuna zimeandaliwa na Umoja Mataifa, kama nilivyotaja kwa mfano mikutano ya COP, ambapo wanakutana na kuweka chini mkataba na mwelekezo jinsi mataifa yote yanafaa kuelekea ili kuhakikisha kwamba mazingira yanalindwa. Hizo zote zikikataa, nje ya tatu basi ni mahali ambapo vijana wanaweza kuingilia, na wakati huu sasa ni wakati wa kupiga sauti kutoka kule na kufanya maandamano pale vijijini na pia kwenye mitandao, ili kupiga kelele na kuwajibisha hawa watu ambao, kando na kutoa mahadi ambazo wao wanatoa kwamba wanafanya hali za kulinda mazingira, wahakikishe kwamba wenyewe wanatimiza ahadi zao. Manake wasipowajibika, ushahidi unaonyesha kwamba wengi wao watakuwa wakitaka kujaza mifuko tu na kuleta zile kandarasi na miradi ambayo zitaendelea kudhuru mazingira.
Asanti sana Bwana Omondi, endelea na harakati za kulinda mazingira hata unapoendelea huko Afrika Kusini, basi we na kila fanaka. Sasa tuende kwa habari za kimataifa.
Mahakama nchini India imeongeza muda wa kushikiliwa kwa kiongozi wa upinzani na waziri kiongozi wa Delhi Arvind Kejriwal hadi April mosi mwaka huu katika kesi ya rushwa inayohusiana na sera ya pombe ya mji mkuu wa nchi hiyo. Vyombo vya habari vya eneo hilo vimeeleza idara ya kupambana na uhalifu wa kifedha nchini India ilimkamata Kejriwal wiki iliyopita kuhusiana na madai ya rushwa inayohusiana na sera ya pombe ya mji huo, na alirudishwa rumande hadi Alhamis, wiki kadhaa kabla ya India kuanza upigaji kura katika uchaguzi mkuu April 19.
Jeshi la Israeli limeripoti mapema leo mapigano katika eneo la hospitali ya Shifa huko Gaza City pamoja na Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Wizara ya afya katika ukanda wa Gaza inayoendeshwa na Hamas imesema kwamba Wapalestina 62 wameuawa katika siku moja iliyopita. Wizara hiyo imesema watu zaidi ya 1,032 wameuawa wakati wa mashambulizi ya Israel ambayo yalianza mwezi Oktoba baada ya shambulio la Hamas dhidi ya Israel ambalo liliua zaidi ya watu 1,200. Katika hatua nyingine, Israel imekubali Jumatano kutuma wapanga mikakati wake wa kivita mjini Washington ili kujadili nia yake ya kuanzisha mashambulizi ya ardhini dhidi ya wanamgambo wao.
China imesema itaondoa ushuru uliowekwa kwa mvinyo wa Australia zaidi ya miaka mitatu iliyopita, ikiwa ni ishara ya kuboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Wizara ya biashara ya China imesema uamuzi huo utaanza kutekelezwa Ijumaa. China iliweka ushuru kwa mvinyo wa Australia mwaka 2020 wakati wa mzozo wa kidiplomasia juu ya msaada wa Australia kwa uchunguzi wa kimataifa kuhusu asili ya COVID-19. Ushuru wa mvinyo wa Australia uliongezeka zaidi ya asilimia 200. Wazalishaji wa mvinyo wa Australia walipigwa vibaya sana kutokana na ushuru huo, ambapo China ilikuwa kituo cha juu cha usafirishaji mvinyo nchini Australia.
Na jeshi la Ukraine limesema leo kwamba vikosi vya Russia vilishambulia usiku kucha kwa kutumia ndege 28 zisizokuwa na rubani na makombora matano. Jeshi la anga la Ukraine limesema ulinzi wa anga wa taifa hilo ulitungua ndege 26 zisizo na rubani huko katika mkoa wa Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk na Zaporizhia. Ivan Fedorov, gavana wa mkoa wa Zaporizhia, amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba vifusi vilivyoanguka kutoka kwenye drone hizo vilisababisha majengo kadhaa ya wakazi kushika moto na kujeruhi watu wawili. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema ni muhimu kuimarisha ulinzi wa anga wa taifa lake na kuharakisha upatikanaji wa ndege za kivita aina ya F-16 kwa ajili ya matumizi dhidi ya uvamizi wa Russia. Shiba. We customer it and your cola. Now this time I'm to move a cola. Now I wanna put sa. Holy mukate wali na chibula mukwanoga. Kachivalu me chibabi.
Sit on my, 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 sit
mambo safi sana, yani miondoko ya Uganda pale Shiba, anasema wakikuba wakikuba. Unajua Uganda usemi wanasema wakikuba lakini usiniulize maana wimbo wenyewe. Mimi nilichopenda tu ni ile beat yake ya Kiafrika. Yani ile inanituliza kweli kweli.
Sasa basi vizuri, inatupa fursa ya kusonga mbele katika kipindi kipengele kingine hiki cha barazani. Tumekuuliza wewe msikilizaji, kufuatia madai ya ndoa nyingi kuvunjika wakati huu, vigezo gani vitumike kabla wapenzi kuoana?
Na mara moja namuona Alex Jeremia Kayunga anasema, hajasema yuko wapi, lakini anasema hapo swala ni kila mmoja apate muda kwanza kumfahamu mwenzie vizuri. Siku hizi mkishafanya nini, mambo ya sijui yanakwenda, maisha yanakwenda mrama, mambo yanakuwa magumu baadaye, na labda inakuwa changamoto ya kuendelea.
Betha Atunosisi anasema waachane kabisa na watu wao wa zamani, amani itakuwepo. Na anadhani ndivyo alivyoandika, kinachosababisha ni michepuko, maana mtu akiwa na hawara nje hata uliye ndani hakuheshimu. Kuna wakati unajua kabisa kuwa hiki kiburi ni mwanamke au mwanamme aliye naye nje.
Straton Kimario anasema sio wakati huu, tangu agano la kale hadi jipya ndoa nyingi zilisambaratika. Sasa hivi zimeshamili sababu mambo mengi yapo wazi. Siku hizi mwalimu wa ndoa ama kugwi yupo kila sehemu, kuanzia mitandaoni na majukwani, wote wana ujuzi tofauti. Hivyo kudumu kwa ndoa kwa hitaji bwana ashuke aunde upya hii wizara ya ndoa.
Mzungu Feki Faraja Antoni anapatikana Kigoma Bush ameandika hawaachani, wanapeana likizo tu hapo. Sasa kuna likizo fupi na likizo ndefu, maana wote niliojua mimi wameachana naona walisha rudiana.
Jacob Masungo yeye ameandika story ndefu lakini siwezi nikaimaliza yote, nitajaribu kuguza tu. Anasema ametokea kule Kaimosi, Kenya. Anasema kabla ya kuoana ni muhimu kuwa na wapenzi ama wapenzi kuzingatia mambo kadhaa muhimu, ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya wazi, mafanikio ya kibinafsi, ushawishi wa familia, msaada wa kihisia, tamaza baadaye. Wakishazungumzia hayo yote, basi itakuwa labda pengine huenda wakafaulu.
Na ameandika kwa kuongezea, ni muhimu kupata ushauri wa kitaalamu kabla ya kufanya maamuzi ya uamuzi wa ndoa kwa kuoana. Haya, mimi sasa nasoma ujumbe wa Aisha Dindi. Yeye anasema vigezo vipo, moja wapo ni kwamba upate mume mwenye dini au mke mwenye dini, uangalie na saba yake pia, manake kuna familia zingine ni mlango wa nane, nyumba nzima wamezalia nyumbani.
Bashiru Mnalima anasema tatizo ni kwamba kwa mara ya kwanza wanaonana mitandaoni, wanajua na mitandaoni na wanaona mitandaoni, hata mafunzo ya ndoa hawajui matokeo yake, ndio kama hayo. Lakini pia chipsi mayai zinawafanya vijana wa kiume washindwe mbio mapema, hata kama ni mbio fupi tu.
Odax Ferdinand yeye anasema likiondolewa swala la haki sawa, ndoa zitadumu. Hebu jiulize, umeoa unafanya kazi, mke anafanya kazi, mwanamme umenunua uwanja umejenga nyumba, mke anasema yenu nyote, pesa zake yeye anajenga nyumba kwao, wewe mwanamme hausikii na hiyo nyumba, hapo ndipo tatizo linapoanzia.
Basi shukrani kutokana na muda kwa Audax Ferdinand, Abubakar Sendeu, Joseph Zabroni, Mjusi Mwitu, na kina Henry Shawish na Aksanti. Wote nasema asanteni sana kwa kushiriki barazani VOA kutoka hapa Washington DC, ambapo tunaelekea kwenye kibao chetu cha leo, ambapo Mabantu wakishirikiana na Slay wanasema chagamba.
kucheka unanuna. Utaki nendele nirudi nyuma. Jua kwa Mungu dhambi we unachuma. Hivi ni kipya Sakina kuma.
Hey! Maisha yenyewe mafupi.
Chagamba, siwezi chagamba. Ni Aslai akishirikiana na Mabantu. Mambo mazuri hayo unayapata ndani ya VOE Express, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 hapa Washington. Tunakupatia masuala mbalimbali ikiwemo burudani ya muziki kama hivi ambavyo unasikia hivi sasa. Basi siku ya Alhamisi huwa tunaangazia pia masuala ya burudani, kila kinachoendelea kwa wasanii wa muziki, ma celebrity duniani kote. Na leo hii basi tupo naye Harrison Kamau, na ameanza kulidokeza tu masuala ya Queen B, huyu anaitwa Beyonce, kutoka hapa Marekani. Haya basi, niambie Harrison, kipi ambacho kinatanda ama kinachogiri katika masuala ya burudani kutoka kwa mwanadada huyu Queen B ambaye hivi karibuni amekuwa akiingia majukwani na mtoto wake?
Kweli kabisa, safi sana. Asante mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kweli unapomtaja Beyonce au Queen B, basi lile jina limeshatanda kila mahali. Na kilichoko ni kwamba Jumatano hapo ni jana ametoa orodha ya track za nyimbo zilizopo kwenye albamu yake inayosubiriwa kwa hamu ya Act 2 Cowboy Carter. Albamu hiyo inazinduliwa Ijumaa, lakini mashabiki wake tayari wameshapata kionjo kupitia ukurasa wa Instagram wa nyota huyo alipoweka picha inaonyesha baadhi ya nyimbo zake kutoka kwa albamu ya awali ya Texas Hold'em na 16 Carriages, zikiwemo nyimbo kama vile American Requiem, Blackbird, Protector, My Rose, Bodyguard, Spaghetti, Alligator Tears, Smoke Hour 2, Just for Fun na Oh Louisiana, miongoni mwa nyimbo nyingine nyingi. Basi moja hapo ya nyimbo kwenye albamu hiyo mpya Beyonce inaonekana kuwa ni The Linda Martell Show, ikimuenzi nyota wa country ambaye alikuwa mwanamke wa kwanza mweusi kucheza kwenye tamasha la muziki la Grand Ole Opry. Jina la Dolly Parton likiashiria Dolly Parton pia ametajwa pamoja na Jolene, ambao ni mmoja wa nyimbo maarufu zaidi zake Parton. Awali mwezi huu, wakati wa mahojiano na Knox News akisherehekea kufunguliwa kwa bustani yake ya Dollywood, Dolly Parton alisema kwamba anaamini kuwa Beyonce amerekodi cover ya wimbo wake huo uliotengenezwa mwaka 1973. Basi hongera sana Queen B, unaendelea kushamiri, kila siku anatokea na style mpya Queen B. Tuende sasa kwenye masuala ya producer na rapa maarufu PD au PDD. Huyu naye Mkamiti, matatizo yameendelea kumkumba, na unajua kwa wiki nzima sasa mambo yamekuwa kizungumziwa ya PDD, kesi imewasilishwa, mashtaka yamewasilishwa kuhusiana na tuhuma za ngono na mambo mengine kama hayo, lakini sasa utata umeendelea kumuandama Didi au Puff Daddy, ambaye ni kutokana na kuwahi kushirikiana na, katika maisha yake ya kimuziki aliwahi kushirikiana na watu mashuhuri kama vile Asha, Notorious B.I.G. na kina Mary J. Blige, na sasa mwanamfalme wa Uingereza Prince Harry sasa tena ametajwa kwenye orodha ya watu wanaotuhumiwa kushirikiana na Didi, ambaye analaumiwa kujihusisha kwenye usafirishaji haramu wa wanawake kwa ajili ya ngono pamoja na manyanyaso ya kingono. Basi Didi, ambaye anafahamika zaidi pia kama Combs, anasemekana kualika watu mashuhuri kwenye pati zake, miongoni mwao wakiwa wanariadha mashuhuri, wanasiasa, wanamuziki na watu mashuhuri kama Prince Harry. kulingana na stakabadhi za mahakama. Basi mwezi uliopita mashtaka yenye kurasa 73 yaliwasilishwa mahakamani na producer wa muziki Rodney Jones akituhumu Diddy kama mtu ambaye ni mnyanyasaji mkubwa wa wanawake kingono. Hata hivyo Prince Harry licha kutajwa kwenye orodha ya watu wa karibu na Diddy, kusema kweli hajatuhumiwa kwa hatia yoyote, lakini anatolewa kama mfano wa watu mashuhuri waliowahi kushirikiana na Diddy katika safari yake ya kimuziki. Harry, ndugu yake Prince Williams, wanaonekana kwenye picha moja ya 2007 wakiwa na Diddy na Kanye West baada ya wanamuziki hao kuimba kwenye hafla ya Concert for Diana kwenye uwanja wa michezo wa Wembley. Ni mambo tu yanavyokuendelea. Na basi kwenye mashtaka ya Diddy, Jones anadai kuwa Diddy alimdhulumu kingono, akidai kuwa alikuwa akifanya sherehe kwenye nyumba yake na kulikuwa wafanyakazi wa ngono pamoja na wasichana waliopo chini ya umri. Anasema pia kuwa Diddy alimrai kutafuta makahaba na kumlazimisha kufanya ngono nao, na Diddy mwenye umri wa miaka 55 mambo hayo yote ameyakanusha kupitia mawakili wake. Na tukimalizia mkamiti mambo ya movie, ni kwamba hakuna asiyemfahamu Denzel Washington. Na kilichofanyika kwa Denzel Washington ni kwamba amekataa kushiriki kwenye movie ya Fast and Furious yenye thamani ya dola zaidi ya bilioni 7.3, hatua ambayo imemnyima nafasi ya kuvunja rekodi ya box office ambayo haijavunjwa kwa miaka 8. Kufanikiwa kwa movie za Fast and Furious, na ambazo zimezoa takriban dola bilioni 7 za dola, kumesaidia kushirikisha nyota, kungesaidia sana Denzel Washington kuingia kwenye historia ya kuvunja rekodi kwenye box office. Inasemekana kuwa sio mara ya kwanza kwa Denzel kukataa kuchukua jukumu kwenye movie ya Fast and Furious, kwa kuwa 2013 alikataa kushiriki kwenye movie pacha ya The Fate of the Furious, ikiwa ni movie ya saba ya Fast and Furious. Ilijipatia zaidi ya dola bilioni 1.5 kwenye box office, lakini wachambuzi wanasema kwamba Denzel amekataa kushiriki kwenye movie hiyo kwa kuwa alipewa jukumu la mtu wa chini, na yeye anapenda kuwa star, anapenda kuwa ndio kiongozi wa movie. Sasa Denzel anasema hela zenyu zikae, mimi majukumu madogo madogo sifanyi kwenye movie.
Haya basi, shukran sana kwa taarifa hizo za burudani. Tuangalie katika swali la leo tulokuuliza: je, unadhani dunia iko salama na vitendo vya ugaidi? Namuona Vasco Martin ameandika, yeye anapatikana Iringa, Tanzania. Ulimwengu mzima unaongozwa na wanafeli ambao ndicho kizazi halisi kabisa cha shetani. Dunia haitokuwa salama. Jacob Masungo anapatikana Kenya amesema hapana, kwa kawaida dunia haijakamilika salama kutokana na vitendo vya ugaidi ambavyo vinaweza kutokea mahala popote ulimwenguni. Mishaeli Nzoa wa Dodoma ameandika, dunia haiwezi kuwa salama na vitendo vya ugaidi kwa sababu mataifa magharibi ndiyo yanayowazuia silaha hao magaidi. Abubakar Makpaya anaandika, sisi tunajua mwasisi wa ugaidi yuko wapi, wakiacha chokochoko kwa mataifa mengine bila shaka ugaidi utakwisha kabisa na dunia itakuwa sehemu salama ya kuishi. Hali kadhalika nasoma ujumbe wa Agustin Kazembe, anasema ni wazi kabisa kuwa dunia haipo salama, kwa maana nguvu nyingi inahitajika kwa mataifa katika kushirikiana kupambana na ugaidi nchini mwao na kuto kudharau dalili zozote za ugaidi. Hali kadhalika Salumu Mprogani ameandika, haiwezi kuwa salama mpaka pale mataifa makubwa yatakapoacha kuuza silaha kwa makundi ya kigaidi. Zakayo Lida yanapatikana Loliondo amesema hapana, dunia haiko salama kwa sababu madam hakuna haki, uonevu unaendelea na manyanyaso, basi dunia haiko salama. Shukrani sana Richard Binjilesi, George Masamba, Jeremia Bazili, Edwin Tangala, Jeremia, kwa kutoa maoni yenu. Basi ndio tunakamilisha VOA Express hivi sasa. Basi tunakuaga kutoka studio. Mimi ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Harrison Kamau. Tunakuacha na kibao wa Kikuba. Kikuba.